Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Tashmë janë mbushur 3 muaj presje në Kosovë mbajtën zgjedhjet e parakoshme parlamentare, ndërkohë që ende nuk janë formuar institucionet e reja. E pyetur se apret që eventualisht mbledhja kuvendit të Kosovës më 12 shtator të ketë skenar të ngjashëm me atë të 17 korrikut, Flora Brovina thot:
Nga vetë gjua e liderve pa marrë parasysh cilit bloki takojnë, nuk jam optimiste. Nuk jam optimiste se seanca nuk do të merë kahjen që e kishte në pjesën e parë.
Duke u shprehur për luftën kundër analfabetizmit në Kosovë, Afërdita Jaha nga Ministri i Arsimit të shprehet.
Ministri i Arsimit prej vitit 2003 ku numri braktisës ka qenë 1.6 në vitin 2013 dhe 2014 numri braktisës në zanzve është 0.5. Pra Ministri i Arsimit ka ofruar shërbime në shkolla.
Por eksperti Halim Hyseni thot se është i pakënaqur me të arriturat e deri tashme.
Kus problem vetëm analfabetizmi, klasik analfabetet total që nuk din shkrim dhe zim, por është problemi më i madh, numri i madh i analfabetet funksional, të cilë din shkrim dhe zim, por që shkrim dhe zimën e vetë nuk më të përdorën, por të integru në mënyrë funksionale në sësi.
Gjatë këti emisioni, sot e hënë 8 shtator 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Në Maqedoni shënohet 23 vjetori i referendumit me të cilin u shpall pavarësia këtij vendi. Shqiptarët e patën bojkotuar këtë referendum. E përditshmja New York Times e boton artikullin pse Skocia duhet të mbetet me Britaninë. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia bisedojnë për marrëveshjen e armatimit atomike që nga viti 1987, pasi të dy palët e akuzojnë njëra tjetrën për shkelje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tashmë janë mbushur 3 muaj presje në Kosovë mbajtën zgjedhjet e parakoshme parlamentare, por ende nuk janë formuar institucionet e reja. Partitë politike në Prishtinë po i intensifikojnë takimet e tyre para seancës së konstituive të Kuvendit të Kosovës më 12 shtator në përpjekje të arritjes së marrëveshjes për krijimin e institucioneve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Vazhdimi seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës më 12 shtator parashihet të jetë jo vetëm vazhdimësi e seancës së 17 korrikut, por edhe një lloj reprize e saj. Partia Demokratike Kosovës shkon në këtë seancë sërish me propozimin e saj për kryetar të kuvendit, por pa marrëveshje paraprake me ndonjë parti politike nga shumica, me çka e vënë në pikpyetje arritjen e 61 votave të deputetëve në mbështetje të kësaj kandidature. Kurse bloku i koalicionit të partive Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma sërish pritet të procedojnë në kandidaturën e Isa Mustafës për kryetar të kuvendit. Kësaj radhe, bloku LDK, AK dhe Nisma po shpreson se do të shkojnë në seancë edhe me një marrëveshje të shkruar me lëvizjen vetëvendosje për përfshirjen e saj në qeverinë e ardhshme. Pas një takimi që liderët e këtyre tri partive politike zhvilluan së bashku, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj është shprehur i bindur se edhe vetëvendosje mund të jetë pjesë e koalicionit të ardhshëm.
Ka pas një komunikim shumë intenziv këto ditë, do të thotë qëndrimet janë parafru, janë shumë afër. Mundësisht që në këtë seancë ne të shkojmë së bashku. Po do të punojmë që përgatitjet për seancë, pra ti kemi përmbyllur atë veshoj para seancës.
Një nga protagonistët e seancës pritet të jetë sërish lideri i LDK-s Isa Mustafa. Ai ishte zgjedhur me 17 korrik në postën e kryetarit të kuvendit gjatë vazhdimit të seancës në pranitë të 83 deputetëve, por më pas gjykata kushtetuese e kishte rrëzuar këtë vendim duke e interpretuar atë si jo kushtetues. Tani, pas aktgjykimit të kushtetueses, Mustafa thot se fillimisht do të pritet që PDK të dalë me kandidatin e saj. Por duke besuar se PDK nuk i ka 61 vota, Mustafa dhe bloku i treshës presin më pas që të marrin të drejtën e kandidimit, duke u thirrur në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese ku mes tjerash kërkohet që deputetët të gjejnë një zgjidhje kushtetuese për postën e kryetarit të kuvendit.
Do të shkojmë kuvend, do të respektojmë gjitha procedurat kushtetuese të kuvendit, do të gjejmë hapësirë që vendimi e ka para pas, sepse vendimi ka thënë që deputetët do të gjejnë zgjidhje dhe ne do të angazhojmë maksimalisht zgjidhja të gjendet në kuvendin e Republikës Kosovës. Ne do të zbatojmë një procedurë kushtetuese, po them, që nuk ka drejtë as kryesuese dhe as kushta uzurpoi dhe këta keqë drejtoj. Dhe ne thtojmë edhe kryesuesin dhe gjithë ata që do të jenë kuvend që ne cilëm në mënyrë korrekte.
Në 12 shtator, liderët e blokut LDK, AK dhe Nisma shpresojnë që do të zgjidhet kryetari kuvendit dhe kështu të hapet mundësia e fillimit të formimit të institucioneve të reja përfshirë edhe qeverinë e re. Kryetari partisë Nisma, Fatmir Limaj, ka thënë me këtë rast se të gjitha përpjekjet kanë si synim të kalimin e këtyre zvarritjeve dhe formimin e organeve të reja sa më shpejt që të jetë mundur.
Shpresojmë shumë që kjo situatë e zhagitjes dhe bllokimit nga 12 shtatori do të kalojë në një situatë ke tjetër të zhbllokimit dhe fillimit të ndërtimit të sesionit vendimtar.
Sidoqoftë, seanca e 12 shtatorit mund edhe të mos i jap fund zgjidhjes së nyjes politike kushtetuese rreth formimit të institucioneve të reja. Zyrtarët e PDK-s nuk e përjashtojnë si mundësi që në rast se Isa Mustafa zgjidhet sërish kryetari kuvendit sipas propozimit të bllokut LDK, AK dhe Nisma, ta procedojnë çështjen përsëri tek gjykata kushtetuese për interpretim. PDK pretendon se kushtetuesia i ka dhënë asaj dhe vetëm asaj të drejtën për këtë post gjatë këtij mandati të institucioneve, duke përcaktuar atë si grupin më të madh parlamentar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryesuesja e seancës së dështuar konstituive të Kuvendit të Kosovës më 17 korrike Flora Brovina thotë se nuk është optimiste se në mbledhjen e ardhshme konstituive më 12 shtator nuk do të përsëritet skenari i njëjtë. Në tutje në intervistën për programin ton, ajo shprehet e befasuar që në një takim konsultativ nuk kanë marrë pjesë përfaqësuesit e LDK-s, AK-s dhe Nismës, duke e cilësuar si jo të denjë mospjesmarrjen e tyre. Për këto dhe për çështje të tjera me Flora Brovinën ka biseduar Arton Konushevci.
Zonja Brovina, fillimisht a janë bërë përgatitjet e nevojshme për vazhdimin e seancës konstituive që të dëmbat me 12 shtator?
Sa i përket çështjeve teknike, po, sepse u mora vesh për datën që do të vazhdoj kjo seancë e që është 12 shtatori. Tani i thirjet janë përgatit, unë edhe pak minuta shkojti në shkruaj ftesën për seancën dhe kjo është nga ana ime. Përgatitjet tjera i takojnë subjekteve politike që të merren vesh dhe të mos shkaktojnë një seancë problematike si që ishte fillimi i kësaj seance, dhe më thënë ku nuk ishin bërë përgatitjet e duhura, se si do të rrithte seanca gjithsesi ishte shkel kushtetuta dhe sidomos rregulloria e punës, duke bërë dhe pika tjera që nuk i takojnë as ish kryesis dhe as më takojnë mu që ti procedojmë të tje.
Si e keni vlerësuar vendimin e blokut LDK AK dhe Nisma, i cili nuk mori pjesë në takimin konsultativ që ftuat para seancës?
Nuk kam pritur që ata të reagojnë kësisoj, sepse kuvendi është për të biseduar dhe nëse unë do të veproja ndryshe, absolutikisht vetë të saktoja datën, sigurisht ata do të më kritikoni nisoj si kur tani dhe më shduk jo e denjë mos pjesëmarrja e tyre në një bashkë bisedim për datën dhe për të pini kafe që ishte kafe relaksimi për vazhdimin e seancës.
Zonja Brovina, si kryesuese e seancës, a prisni që skenaret e 17 korrikut të përsëriten edhe në seancën e 12 shtatorit?
Fatkesisht, në bazë të kësaj që po dëgjoj përmes medjave, natyrisht përmes medjave, nuk e di edhe sa mund të jenë besueshme, por nëse ju besoj pra këtyre medjave dhe fatkesisht edhe debateve nga ekspertët ose analistët e ndryshëm të veçuar dhe të quajtur nga të tjerët, sepse nuk kanë dhënë analistë mirëfill, gjithsesi edhe kanë shkaktuar shumë dilema në opinion dhe një atmosferë jo të këndshme politike, pajnë pra juvej atyre, dhe nga vetë gjua e liderve, pa marë për asyrë cilit blokit akojnë, nuk jam optimiste. Nuk jam optimiste se seanca nuk do të merë kahjen që e kishte në pjesën e parë. Dhe kjo më shkakton një breng të madhe, si një deputete në mandatin e 5, si një emër që kujtoj që e kam, dhe si humaniste, jo vetëm si politikane, nuk kam besuar asnjëherë se pas kaq vitesh ne do të vim në një situatë ku nuk do të flasim njëni me tjetrin. Që s'është e rëndësishme gjua, dhe më thonë ashpërsia gjuës, po ne duhet të takohemi për të marrë vesh, sepse kështu jemi zgjedh, jemi përvajsuset e popullit për të marrë vesh. Jo, nuk jem optimiste, e pres një sancë problematike, deri tash problematike.
Partia Demokratike e Kosovës në seancë do të propozoj kandidatin e saj për kryetar të kuvendit. Ju si deputete e kësaj partie, a konsideroni se PDK do të fitoj në mbështetjen e deputetëve për këtë post?
E drejta u vërtetuese është e drejta e partisë që ka numrin më të madh të deputetëve ose grupit parlamentar, sidoqoftë ta quni, dhe kjo vërtetu edhe me në gjykatën kushtetuese. Këtë dija edhe unë si kryesuese e kuvendit se asaj ta kanë fjala, sepse kështu shkruan në rregulloren e punës, kështu parashifet për atjet dhe jo të bën ndërskanca. Grupime të tjera parlamentare formohen pasi të zgjidhet kryetari i parlamentit, prandaj s'ka pas nevojë gjithë kjo të ndodhë. Kam vërejtje sa i përket Partisë Demokratike që gjatë dy mandateve të vetë nuk bëri mjaft që të ketë edhe alat të tjerë shqip folës, përveç partisë Begjet Pacullit, dhe deri tani ajo e kishte zgjidhur këtë punë. Dhe nuk është mirë, domethënë, nëse cila do parti në këtë rast, Partia Demokratike, ta fitoj postin e kryetarit të parlamentit përmes votave të minoriteteve, as më pak të serbëve. Kjo nuk do të pëlqente në asnjë mënyrë, si s'm ka pëlqyer edhe kur ndodhi në vazhdim seancës nga ata që e shkelën rregulloren. Mirë, po kujtoj që edhe grupimi që tani ma mund të quajmë mur, dikush e quajnë lan, unë e quajnë obstrukcion, nuk po tregohet mjafti pjekur politikisht që ta kupton se nuk ka zgjidhje tjetër. Prandaj duhet ka përcehet kjo embargo që nuk është e lejushme në asnjë vend demokratik kështu të veprohet. Gabimi ka ndodhur kur ky grupacion që quhet tani LAN ka nda paraprakisht postet dhe pastaj është barikadu. Kjo është për mua jo e logjikshme.
Duket paksa hipotetike, por çka nëse dështon kandidati i PDK-s? Do t'i japni rastin edhe partisë së dytë që të propozojë kandidatin e saj për kryetar?
Nuk do të isha përgjegjë në këtë pyetje sepse do të shohim rrjedhën e seancës. Kur them kështu, kam shumë çka parasysh.
Për shembull,
a do t'a udhëheq unë? Përgjegja.
Dhe përfundimisht, zonja Brovina, besoni se Kosova mund ta tikaloj këtë ngërç politik apo do të detyrohen sërish të shkojmë në zgjedhjet reja?
Po nëse nuk e gjejmë gjën e përbashkët, sigurisht që do të detyrohemi. Tani ma rruga është e hapur për zgjedhjet reja. Ka shumë mundësi për të thirrë edhe tani para se të fillon vazhdimi i seancës, më thirrë zgjedhjet reja.
Si po mendoni?
Po mendoj se deputetët që dhanë betimin në pjesën e parë të parlamentit e shkelën betimin e tyre. Në momentin kur e dhanë betimin, ata e shkelën betimin sepse vazhduan në mënyrë jo kushtetuese ta vazhdojnë seancën dhe të zgjedhin kryetarin jo legjitim që u vërtetuar me gjykatën kushtetuese.
Tekstin e intervistës me Flora Brovinën mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Kosova duhet ta eliminoj analfabetizmin deri në vitin 2015, sipas objektivave të mi vjeçarit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Por njohës të çështjeve të arsimit e konsiderojnë të vështirë për mbushjen e këtij objektivi, pasi sipas tyre shkalla e analfabetizmit ende është shumë e lartë, përderisa zyrtarët e qeverisë thonë se ka përpjekje në këtë drejtim. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Ndukuria e analfabetizmit disa herë ka qenë temë debatesh në Kosovë. Shoqëria civile vazhdimisht ka ngritur nevojën e përkushtimit më të madh nga autoritetet kompetente, përderisa këto të fundit asnjëherë nuk kanë mohuar përkushtimin për zbutjen e kësaj ndukurie. Në ditën ndërkombëtare të avancimit të shkrim-leximit, ekspertë e arsimit në Kosovë konsiderojnë se ndukuria e analfabetizmit vazhdon të mbetet shqetësuese për shoqërinë, pasi sipas tyre mbi 40% e popullatës së përgjithshme janë analfabet. Por sipas një raporti të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se shkalla e analfabetizmit është 4.18% në popullsinë mbi 15 vjeç, ndërsa në mesin e grave 5.07%. Sidoqoftë, zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se përmes projekteve të ndryshme apo mësimit jo formal janë munduar të ulin shkallën e analfabetizmit. Afërdita Jaha, zyrtare për mësim jo formal në Ministrinë e Arsimit, përmend zbatimin e programit në gjithë territorin e Kosovës të quajtur shkrim lexim bazik për gra dhe vajza, filluar nga viti 2003. Nga ky projekt shkrim lexim kanë mësuar mbi 4000 gra dhe vajza. Ajo thotë se numri më i madh i personave që nuk dinë shkrim lexim janë të gjinisë femërore nga vistet rurale dhe përfaqësues të komunitetit rom. Ndukuria e analfabetizmit sipas jahës është lidhur me braktisjen e shkollës.
Edhe Ministria e Arsimit prej vitit 2003 ku numri braktisjes ka qenë 1.6 në vitin 2013 dhe 2014 numri braktisjes në nxënësve është 0.5. Pra Ministria e Arsimit ka ofruar shërbime në shkolla që të ulet niveli i braktisjes shkollë në mënyrë që të ulim edhe numrin e analfabetëve.
Sidoqoftë, sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të vitit të 2011, thuhet se 55.000 qytetarë të Kosovës janë analfabet të plotë që nuk dinë shkrim dhe lexim, ndërsa analfabet funksional që dinë shkrim dhe lexim, por nuk janë në gjendje ta kuptojnë atë që shkruajnë, janë 82.188 persona. Mosha personave analfabet sipas zyrtarëve të Ministrisë së Arsimit thuhet të jetë mbi 55 vjeç. Në anën tjetër, Halim Hyseni, udhëheqës i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, nuk është i kënaqur as pak me punën e autoriteteve kompetente. Ai për Radio Evropa e Lirë konsideron se Kosova la ditët e para në Evropë sa i përket shkallës së analfabetizmit.
Kush problem vetëm analfabetizmi klasik, analfabetët total që nuk dinë shkrim dhe dim, por është problemi më i madh, numri i madh i analfabetëve funksional, të cilët dinë shkrim dhe dim, por që shkrim dhe dimën e vetë nuk mund ta përdorën për të integruar në mënyrë funksionale në shoqëri, sepse nuk mund ta përdorën që ta kuptojnë një paragraf, ta shkruajnë një paragraf, ta lexojnë një tabele kështu me radhë.
Hyseni si shqetësim tjetër madje vlerëson shkallën e lartë e analfabetëve elektronik që sipas tij arrin në mbi 50% të popullsisë së përgjithshme.
Do thotë analfabet elektronik janë ata të cilët nuk janë gjenë të përdorin një katër komponente të teknologjisë më të re të informacionit edhe të komunikimit. Do thotë kjo është një problem jashtëzakonisht i madh dhe mendoj se analfabetet funksional dhe analfabetet elektronik do të jenë pengesë e madhe e zhvillimit të gjithëmbashëm të Kosovës.
Sipas shifrave zyrtare, hendeku i qasjes në internet midis brezit të ri që jeton në zonat rurale dhe ati që jeton në zonat urbane është 42%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sot të shënohet 23 vjetori mbajtjes së referendumit në bazë të cilit në Maqedoni u shpall shteti i pavarur dhe sovran. Por ky referendum i vitit 1991 ishte bojkotuar nga shqiptarët, meqë definohej vetëm si shteti i Maqedonasve. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Republika e Maqedonisë sot shënon 23 vjetorin e mbajtjes së referendumit në të cilin 95% e popullatës maqedonese që doli në referendum u deklarua për shtet të pavarur dhe sovran. Por ky referendum u bojkotua nga popullata shqiptare për shkak të elementeve të shumta që shtetin e ri të Maqedonisë definonin si shtet vetëm të maqedonesëve. Kjo bëri që akti miratimit të kushtetutës të bojkotohet nga partitë politike shqiptare. Sefedin Haruni, deputet në përbërjen e parë parlamentari, cili një herësh për një kohë ka drejtuar dhe partinë e parë që përfaqëson të shqiptarët e Maqedonisë, Partinë e Prosperitetit Demokratik, vlerëson se është paaftësia e elitave politike shqiptare ajo që ka devijuar më shumë realizimin e kërkesave të shqiptarëve sesa bllokimi që bëhet në vazhdimsi nga pala maqedonase.
Nuk është jashta nesh problemi, por është pikrisht në mesin tonë. Fetor janë njerëzit të cilët nuk kanë kapacitet, jo vetëm politik, por edhe të njohurisht, të cilët e ngulfatin në përgjithësi interesin e përgjithshëm nacionalit dhe kanë nis në korrupsion, kanë nis në interesat e veta të ngushta dhe kështu. Çdo ditë vinë dhe vërnohat ajo që ishte.
Tekson Sefedin Haruni, deputet në përbërjen e parë parlamentare të Maqedonisë, duke theksuar se e keqja më e madhe është ajo se pas 23 vitesh pavarësi, Maqedonia si shtet nuk ka arritur të ndërtojë një vend me perspektivë për të rinjt.
Rinia jonë ka vetëm një rrugë, një alternativë ka, ose të hinë partijë dhe të punësohat, ose të përtohet ma politikë e cilja rënohat çdo ditë, ose të marë rrugën e ikjes në shteti.
Nga ana tjetër, kryetari i përbërjes së parë parlamentare të Maqedonisë, Stojan Andov, konsideron se kultivimi një fryme skeptike, veçanërisht dekadën e fundit të pavarësisë së Maqedonisë, sa i përket orientimit të vendit ka strukturat euroatlantike, paraqet një gabim të madh që do ta kushtojë shumë të ardhmen e vendit.
Тоа е таа наша голема слабост, што...
Кој парачет ато допсин тон, че нук мун та бејм ни ха пара да теми се с кими альтернатив тетер пор пос интегримит на НАТО дhe башкимин европјан. Гјithмон нук то хапсира рипезул мендими се Македонија ка альтернативата тjera, че ош ни габим шуми мад. Tekson kryetari i përbërjes së par parlamentaret Macedonis Stojan Andov, a i gjithashtu si problem ka fokusuar dhe populizmi në bas të së cilës elitat politike kanë siguruar qëndrimin në pushtet. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për referendumin në Skoci, në të cilin votuesit do të përgjigjen në pyetjen a duhet Skocia të jetë një vend i pavarur. Në artikullin me titull Përse Skocia duhet të mbetet me Britaninë, ish kryeministri britanik Gordon Brown postjerash shkruan se edhe sot në epokën e globalizimit, nacionalizmi ka dështuar të zhduket. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull që për transmetim i ka përgatitur Valona Tela.
Më 18 shtator banorët e Skocisë do t'ju drejtohen kutive të votimit për t'ju përgjigjur pyetjes a duhet të jetë Skocia shtet i pavarur. Sondazhet e fundit sugjerojnë se ata do të thonë jo, por edhe nëse përgjigja është jo, përse Skocia e ka ndjerë nevojën për këtë pyetje. Këtë çështje shtron ish kryeministri britanik Gordon Brown në një shkrim për të përditshmen amerikane New York Times. Ai thotë se në një epokë të tregjeve globale dhe markave globale si Starbucks, McDonald's, Twitter dhe Facebook, nacionalizmi nuk ka arritur të zhduket. Në vend të kësaj, duke ripunuar idenë se e vogla është e bukur, lëvizjet shkëputse nga Skocia dhe Katalonia deri te rajoni Flandër dhe Lombardi janë duke bërë fushat për rilindjen e shteteve të vogla të pavarura. Ato këmgullin se përshtatshmëria e tyre më e madhe dhe homogeniteti kulturor do t'i bëjnë ato histori të suksesit ekonomik dhe modele të drejtësisë sociale. Brown thotë se Skocia nuk është bërë kur Britania Veriore dhe për tre shekuj patriotizmi skoces nuk ka kërkuar shtet të veçantë, por ajo çfarë është e re tani është ndikimi ndryshimeve globale. Ashtu si dhe gjatë revolucionit industrial, kur lëvizjet nacionaliste kanë shpërthyer, derisa njerëzit kanë bërë përpjekje të mbrojnë dhe të strehojnë komunitetet e tyre kundër modeleve të pabarabarta, edhe sot evropianët janë mobilizuar rreth identiteteve tradicionale, këtë herë edhe me pasigurit e globalizmit, thot Brown. Skocezët pyeten se çfarë mund të bëjë Britania post-perandorake për ta. Ata po ashtu vënë në dyshim nëse Britania e udhëhequr nga konservatorët e cila vet planifikon në referendum për antarësi në Bashkimin Evropian para fundit të vitit 2017, do të jetë aftë për të bashkuar vendin rreth një projekti dhe qëllimit të përbashkët për epokën globale. Brown thotë se Britania nuk ka qenë kurrë bashkuar për nga përkatësia etnike. Mbretëria Bashkuar ka po ashtu shërbimin kombëtar shëndetësor dhe mirëqenien shtetërore. Duke bashkuar dhe ndarë burimet në katër kombe, ne i garantojmë Skocisë, Anglisë, Walesit dhe Irlandës Veriore të drejtën në kujdes shëndetësor, arsim, mirëqenie dhe standarde minimale për vendet të punës, pavarësisht kombësisë, shkruan Brown. Sipas tij, amerikanët mund të ndajnë të drejta të barabarta civile dhe politike. Bashkimi Evropian mund të ndajë të njëjtin treg, por Skocia, Anglia, Walesi dhe Irlanda Veriore kanë shkuar aq larg duke ndarë të drejtat e njëjta sociale dhe ekonomike. Brown thotë se globalizmi krijon sfidën komplekse të shekullit 21. Si mund ta ruajnë shtetet me sukses dallueshmërinë e tyre në një botë të ndërlidhur, ku mallrat dhe shërbimet nuk kanë burim lokal por global dhe kapitali rrjedh përtej kufive kombëtare? Ekziston frika se nëse ju integroheni, ju mund të humbisni identitetin tuaj, ndërsa nëse ju kapeni për identitetin tuaj, ju mund të përjashtoheni nga mundësitë e botës, paralajmëron ish kryeministri britanik Gordon Brown, tani antari i parlamentit, në artikullin e tij për gazetën New York Times.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët amerikanë dhe rusë do të takohen në Moskë 11 shtator për të diskutuar për marrëveshjen e kontrollit të armatimit atomik nga viti 1987 e ardhmja e së cilës duket se është në dyshim. Shtetet e Bashkuara dhe atëherë Bashkimi Sovjetik e kishin nënshkruar marrëveshjen për forcat me rreze të mesme atomike pak kohë para se të përfundonte lufta e ftohtë. Me këtë marrëveshje janë eliminuar raketat atomike dhe konvencionale toksore me rreze veprimi prej 500 deri në 5500 kilometra. Por Moska dhe Washingtoni tash e kanë vënë në pyetje për kushtimin e njëri tjetrit për respektimin e marrëveshjes. Shtetet e Bashkuara e akuzojnë Rusinë për shkelje me dy sisteme të reja raketore. Rusia thot se aeroplanet pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara janë në kundërshtim me marrëveshjen. Këshilltarja kombëtare e sigurisë së shtëpisë së bardhë, Susan Rice, thot se Shtetet e Bashkuara edhe më tutje konsiderojnë Kinën prioritet. Këto komente ajo i bëri derisa është takuar me diplomatin e lartë kinez Yang Jiechi sot në Pekin. Diplomati kinez tha se shtetet duhet të sinqerisht i respektojnë interesat themelore dhe shqetësimet kryesore të njëri tjetrit dhe në mënyrë konstruktive ti menaxhojnë dallimet e tyre për çështjet e ndjeshme. Vizita e zyrtarës së lartë amerikane Susan Rice në Pekin do të zgjas 3 ditë. Zyrtarët e Zvicrës po zhvillojnë debat të lidhur me çështjen nëse ish kontraktorit të agjencive të inteligjencës amerikane Edward Snowden të jepet azil për të dëshmuar në hetime të shtetërore për spionimin e jashtëm kundër Zvicrës. Gazeta zvicrane Le Matin Dimanche ka raportuar dje se zyra e prokurorit të përgjithshëm ka kërkuar mendime juridike lidhur me atë se nëse Snowden do të ishte imun ndaj kërkesave për ekstradim nga Shtetet e Bashkuara. Gazeta shkruan se këto mendime juridike kanë konkluduar se ish kontraktorit të Snowden mund të jepet azil nëse obligimet e larta shtetërore nuk do të kishin prioritet. Natyra e këtyre obligimeve nuk është specifikuar. Avokati Marcel Bosonet, që përfaqëson Edward Snowdenin, tha se klienti i tij, i cili tash është në Rusi, ka shprehur interesim për të ardhur në Zvicër. Ish kontraktori i Agjencisë Kombëtare të Sigurisë në Shtetet e Bashkuara, Edward Snowden, i ka zbuluar mira dokumente për aktivitetet e mbledhjes e informacioneve të inteligjencës amerikane, përfshirë edhe ato në Evropë. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev thotë se Moska mund të ndalë fluturimet e kompanive perëndimore nëse perëndimi imponon sanksione të mëtejshme kundër Rusisë lidhur me rolin e saj në Ukrainë. Në intervistën për botimin e sotëm të sëpërditshme së ruse Vedomosti, Zoti Medvedev theksoj se nëse do të ketë sankcionet të ndërlidhura me sektorin e energjisë ose kufizimet të mëtejshme në sektorin financiar të Rusisë, ne do të përgjigjemi në mënyrë asimetrike. Si pas Kryeministrit Medvedev, shumë kompani ajrore do të shkonin në falimentim nëse ato duhet të shmangen hapsirës ajrore të Rusisë. Bashkimi Evropian është pajtuar për sankcione të reja ekonomike që formalisht mund të miratohen së shpejti, por ato mund të pezullohen nëse Moska e respekton armpushimin dhe i tërheq trupat e veta nga Ukraina. Supaku 10 vetë janë vrarë dhe 30 të tjerë janë plagosur nga një sulmues vetvrases, i cili e ka aktivizuar eksplozivin në një makinë në qytetin Duluijah, në veri të kryqytetit Bagdad, ka njoftuar policia. Ky qytet u ka rezistuar militantëve të Shtetit Islamik. Përpjekja e fundit e militantëve islamik për ta marrë kontrollin ndaj këtij qyteti muajin e kaluar nuk ka pasur sukses. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin vetvrasës. Militantët e Shtetit Islamik kanë okupuar territore të mëdha në pjesën veriore dhe perëndimore në Irak dhe rajone në Siri. Forcat e sigurisë së Irakut së bashku me milicitë shiite dhe forcat kurde peshmerga, të ndihmuara nga sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara, po vazhdojnë të luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik. Princi britanik William dhe bashkëshortja e tij Kate e presin edhe fëmijën e dytë. Thuhet se mbretëresha Elizabeta e dytë, gjyshja e princit William, ishte shumë e kënaqur me këtë lajm. Fëmijëu i parë i çiftit William dhe Kate, princi George, është lindur në korrekt të vitit të kaluar dhe ka pasur paraqitje entuziaste e të gjerë në media. Princi William është i dyti në linjen për fronin britanik pas babait të tij, princit Charles. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.